inne på Gunnarsson. Se hvordan han lurer Casey Wehrmann, og så ter han igjen til Namsgård, så kommer han ned med keeper Namsgård! Skårer for Stabæk! Denne gangen til Allan Sinjo. Går på skudd i mål fra Allan Sinjo! Og Stabæk har...
21. mars 2024. Våkner det opp blå mennesker rundt omkring i Norges lang land med store smil rundt munnen, fordi vi skal få ny stadion. Hei og velkommen til en kald en spesialepisode av Kikkertsingen med meg, Styrmann. Og vi skal komme litt tilbake til hva det vi egentlig skal snakke om, men jeg må bare si noe om vedtaket i kommunen i går, og det rett og slett bare enormt gratulerer og godt jobba til de som har jobba med det i klubb og rundt klubb, og gratulerer til alle blå. Så var det sagt. Med oss i dag i en kommentatorepisode så har jeg selveste Paul Thomas Clay, stemmen fra strømmen. Kjent fra først og fremst Viaplay, i ja, tett på 1000 kamper, og i egentlig er det noen ligaer du ikke har kommentert?
Jeg har kommentert alt vi har hatt, ja.
Ja.
Og takk for invitasjonen, og ikke minst gratulerer til alle der ute som får en fin stadion.
Jo, takk for det, og hjertelig velkommen. Vi har jo snakket om dette en liten stund, faktisk. At det hadde vært litt gøy å snakke med noen som har formidlingsevne og erfaring i å formidle fotballkammer ut i tusenvis av stuer. Men hvem er du, og hvor kommer du fra? Og, ja.
Som ganske mange andre så har jeg jo spilt fotball siden jeg var bitteliten, siden jeg var 6 år, sånn organisert. Kall den spiller av den gamle skolen. Altså, man snakker alltid om moderne fotball, hvordan den har utviklet seg, og jeg var jo spiss som bitteliten, skårte bøttevis av mål og sånne ting, men etter hvert som fotballen ble mer og mer seriøs og begynte å komme litt opp i tenårene, så sklei jeg lenger og lenger tilbake på banen, gitt.
Kjent problemstilling.
Og så ble jeg høyrebekk til slutt. Der ble hjemme bort alle som egentlig ikke har så mye ferdigheter. Og det var sånn type bekk som egentlig stoppet når jeg kom frem til midtstreken.
Ja.
Liksom motsatt av dagens bekker som nesten aldri jobber.
Nettopp.
På egen banehalvdel. Så det var det. Jeg fikk et lite kvarter i en kamp i tredje divisjon som enslig spiss, faktisk. Når jeg faktisk fikk de eneste minuttene for strømmen, avlaget i strømmen, da lå det i tredje divisjon. Det er ganske mørkt, men det var når de var på bånd, og de allerede hadde tapt kampen, da fikk jeg lov til å spille noen minutter. Ja. Jeg var på vei gjennom, faktisk. Jeg lurte backlinja til det som var 16-2, faktisk. Og løp.
Møkkaklubb, 16, ja. By the way.
Ja, det var der jeg startet, faktisk, de aller første årene. Jeg bodde på 16 først og flyttet til strømmen etter hvert. Lurte backlinja, var på vei gjennom. Kunne ha skårt på mitt første touch på ballen. Da kunne jeg ha stått med en kamp, ett touch, ett mål,
ja.
Og gått av banen, ferdig.
Sånn sayonara Hugo Sanchez, ja. Real Madrid Hugo,
ja.
Sanchez.
Ja, ja, men gjett hvem som stoppet meg. Hvem som dro meg ned, som lagde frisparket.
På 16?
Mm. Det var en spiller som var utlånt, tror jeg, fra Vålinga. Han het Eivind Bisgaard Sunde.
Ja.
Min kommentator-kollega i Viaplay.
Ja.
så han hindret den der. Jeg hadde garantert puttet hvis jeg ikke hadde blitt dratt i skulderen alene gjennom der.
Vi får ta og knekke hodene dere sammen da, neste gang vi alle møtes.
Vi har snakket om det, altså. Vi er vel forlikte.
Ok, ja. Det er bra. Men strømmen, ja, for å bare ta noe litt artig om strømmen mens vi i gang, og de faste lytterne våre vet jo at jeg liker digresjoner og avsporinger. Men kan ikke du fortelle litt om da strømmen på, ja, var det slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet, var helt der framme på drakt mot fronten. Hva var det for noe?
Det var vel muligens, altså de var jo det som heter første divisjon da, som heter, ja det heter Eliteserien, og ikke tippeligaen lenger. Det fortsatt sånn at det henger litt I den tippeliga-greia. Men når de, jeg lurer på om det var da den sesongen I 1986, jeg tror det var den sesongen hvor de hadde en litt sånn original draktleverandør.
Ja, for var, heter, var det H&M?
Var Hennes & Mauritz, ja.
Ja. Og på det laget før vi, så mener jeg å huske at Petter Myhre spilte
litt senere, tror jeg han kom I 88 sesongen eller sånt. Jeg tror det var da, for han spilte blant annet sammen med Brutteren som spilte barlager rundt 93. Så det mulig han var innom allerede, han var jo god tidlig han. Veldig god, veldig tidlig. Men den drakta til H&M, den hadde jo skulderputer.
Ja, det stemmer. Skulderputer.
Ja, det ganske unikt. De jo ettertrakta. Jeg vet, nesten, det finnes noen eksemplarer rundt omkring, men jeg har aldri klart å oppdre det selv. Jeg skulle gjerne hatt kloa mi I en av de draktene der, altså.
Ja, det litt, det en sånn drakt det går gjetord om. Mm. Og du ser det tydelig på bildene. Mm. At der det ikke, det har ikke vært for mange nedtrekk på de gutta, de har juksa litt der.
Ja, altså det jo helt sinnssykt å ha skulderputter på fotballdrakt. Ja. Altså, men 80-tallet var en sånn der tid for overdrevne skulderputbruk, tror jeg.
Jappetid og...
Ja, altså disse lindressene med enorme skulderputer inni. Ja.
Og så en annen artig greie med strømmen at de var jo den ultimate middelhavsfarer I Obos-ligaen frem til de rykka ned for et par år siden. Ja. Hvor det vel var det 11 år på rad?
11 eller 12?
Ja, ja. Uten å havne på enten minimum opprykkskval eller nedover minimum kval, relegasjonskval.
Ja, ja.
Så det var liksom, det var 11 år mellom nummer 7 og 12,
ja.
Eller noe sånt nå.
Ja, de var gode på det der, ass. Ja. De hadde jo alltid det laveste, eller nest laveste budsjettet også I divisjonen. Så de var sånn der punching above their weight I alle år, egentlig. Og det, med tanke på interessen rundt klubben og den lokale forankringen, holdt jeg på å si, så det egentlig en prestasjon I det hele tatt å være I norsk toppfotball. For jeg husker, jeg gikk jo mye på kamper også når de lå I andre divisjon før de rykket opp, og da hadde de et snitt på 350, tror jeg, og så rykket de opp til Obos, eller Adecco, som det het på den tiden der, og økte snittet med 100. Så hadde de 450 I snitt, eller noe sånt. 450-500 lå de, tror jeg, på sånn, gjennom de årene de lå der oppe på neste høyeste nivå.
Lavest budsjett og høyest tribunetak.
Ja, ja det høyt under taket på strømmen.
Veldig høyt under taket, og de vel også den... eller det var strømmen hjemme mot, jeg husker ikke hvem, som hadde det... det tidenes laveste tilskuerantall på øverste nivå, men sånn 200 og et eller annet.
Ja, 212 tror jeg det var. Jeg tror det var mot Mjøndalen I 1988.
Ja, noe rundt der. Mm. Ja.
Jeg tror det var noe sånt.
Ja.
202 eller 212, men det var sånn rett over det. Det sånn, ja, det helt, det den ligaen de da.
Ja, og så bare siste greie om strømmen før vi går komplett av skaftet, så det jo en del, det noen sånne lokale pokaler der, har jeg skjønt, som nekter å kjøre gjennom Lillestrøm, ja, kjøre rundt.
Ja, Loffen. Ja, han, altså, jeg sto der ikke selv og så det, men Loffen hadde en datter som skulle gifte seg i Lillestrøm kirke. Og han nekta jo å dra I det bryllupet til datteren sin. Så han kjørte kona til brua som går over Nittelva, som skiller på strømmen og Sagdalen med Lillestrøm. Og så måtte hun gå derfra til kirka.
Det så sært, det.
Og så det noe... Altså,
det er litt nydelig, men det så sært.
Ja, det er litt fælt også. Og det de også hvis de skal til Fetsen, de som litt sånn lokalkjent, da må du jo egentlig gjennom Lillestrøm, men det går også an... Å kjøre om Enebakk og rundt hele øyeren og komme fra sørsiden der.
Og da snakker vi en omvei på en time.
Ja, noe sånt. Ja. Så i stedet for å kjøre i 20 minutter, så kjører de en og en halv time for å komme seg til Fetsund. Men, og nevnte Loffen, jeg mener også at han heiste flagget i juni 1995 når det var flom I Lillestrøm.
Ja, riktig. Mm.
Oppfordra alle strømlinger til å trekke ned dass samtidig sånn at det skulle bli litt ekstra vann der nede. Sette på alle kraner og trekke ned dass samtidig.
Igjen, litt et spekter av nydelig, men også veldig sært.
Ja. Litt barnslig også.
Ja.
Dersom barnslig.
Ja. Men for å komme tilbake til det du har drevet med da, de siste 10 pluss årene, kommentator I, men har det vært Viaplay hele veien, eller var det noen sånn C-More-greier før det?
Nei, det var det ikke. Det har vært, det har jo vært under 4-5 forskjellige navn, men det det som heter Viaplay I dag, ja.
Ja.
Mm. Det har vært Viasat, og Viasat Sport, og Viasport, og V-Sport, og ja.
Ja.
De har rebrandet seg noen ganger I løpet av de 14 årene.
14 årene?
Ja.
Ja. Og da har du koll på hvor mange kamper totalt du har kommentert?
Ja, fulle kamper, ja. Ja, det har jeg. Det 976. Seks av de for VGTV, som var U21-EM I fjor sommer. Ja. Og så 970 for Viaplay.
Ja. Ja. Og så må vi bare sånn for inhabilitetens skyld, vi kjenner hverandre fra før.
Ja.
Men hvis jeg lister opp en rekke ligaer og turneringer nå, så kan du si hva som ikke stemmer. Mm. Skotsk liga.
Ja.
Premier League.
Ja.
Championship.
Ja.
Nederlandsk liga?
Ja.
Belgisk?
Nei, faktisk ikke.
Ikke?
Nei.
Oi.
Vi har hatt det, men det ble da aldri kommentert av norsk kommentator, faktisk.
Fransk?
Ja.
Portugisisk?
Ja.
Spansk?
Ja.
Italiensk?
Ja.
Tysk? Ja. Første og andre?
Ja.
Ja. Så mener jeg å huske russisk?
Helt riktig.
Tyrkisk?
Tyrkisk cup.
Tyrkisk cup, ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Og så da jeg vel I nærheten, ja, så må jeg nesten si sveitsisk og eller østerrisk.
Bare I Europa har jeg hatt I lagene der, ja.
Og da kommer vi til Europa. Så da har vi jo Champions League, selvfølgelig.
Mm.
Europa League, Conference League, UEFA Cup.
Nei, jeg tror faktisk
det hadde blitt Europa League.
Ja, det ble vel det når jeg begynte å kommentere europeisk fotball, det var I 20 altså februar mars 2010, da tror jeg det allerede var Europa League.
Okay.
Ja.
Ja, for da
mener det var en Ajax Juventus kamp.
Da ryker jo cupvinner cupen også.
Ja.
Og så har vi jo ja, som du sa da U21. EM, VM.
Mm-hmm. Jeg hadde noen kamper under VM I Sør-Afrika, faktisk. Schweiz, Honduras, tror jeg kanskje jeg hadde. Og så var det noe andre, sånn Kamerun og Nederland og
ja,
litt sånne ting. Afrikamesterskapet.
Ja.
Copa America.
Ja.
VM-kvalik fra Sør-Amerika.
Ja. Asiamesterskap?
Nei. Nei, ikke Asia, det har vi ikke hatt faktisk, så vidt jeg vet, men hatt diverse EM og VM-kval faktisk I Europa. Vi hadde noen av de, og så har jeg hatt noen privatlandskamper rundt omkring.
MLS?
Dessverre, det hadde jeg hatt veldig lyst til, for det synes jeg det faktisk ganske underholdende fotball altså.
Ja, og det det, fordi, og korrigere meg hvis du uenig, men de ofte veldig offensive,
ja.
Og så det null fokus på forsvarsspill.
Ja, det nettopp
og
det.
Og de bruker alle penger på, det jo amerikansk showmanship, ikke sant? Ja, ja. Så det jo mål og sirkus.
Du har ikke så veldig mange sånne designated players som I bekkerekka, for å si
Nei,
det sånn.
Nei, ikke sant?
Så det går på, ja, sånne sirkushester, egentlig. Det hadde vært gøy. Og, ja, som sagt, stor underholdningsverdi. litt dårlig organisering bakover, men veldig, veldig gøy å se på.
Ja, for det litt sånn, i hvert fall sånn som det var, nå jo, altså, Inter Miami nå med Messi jo ikke det mest høytempolaget i verden, men før så var det jo, så jeg en del på MLS, og det da i hvert fall fikk jeg veldig likhetsfølelse med Eliteserien, at det var liksom tut og kjør hele veien. Det var ikke noe særlig etablert spill, det var mer sånn kontring på kontring på kontring på kontring, men mindre organisering.
Ja, det der, altså, jeg vil jo påstå at fortsatt at Eliteserien bedre enn MLS, ja.
Ja.
Ja. I hvert fall på det organiseringsplanet, fysisk sett så det kanskje faktisk et lite stykke foran, rett og slett.
Jobben som yrke som kommentator, hvordan ser en kampuke / kampdag ut med tanke på ja, forberedelser, om det live eller remote?
Som vi kaller det on-site eller off-tube.
For eksempel?
Ja. Det fagtermen for det. On-site, da det på stadion. Ja. Off-tube, da sitter du et studio i Oslo.
Ja.
Ja. Nei, det at jeg har alltid jobbet freelance, så på en måte jeg har aldri hatt et kontor å dra til, så jeg sitter i stua hjemme og veksler mellom å finne fram research på min egen laptop og ser klipp enten der eller på TV-en. Ser mye i forkant, så mye som jeg føler jeg trenger. Fått en sånn, i starten så forberedte man seg jo på mange ting som på en måte kanskje har vist seg å være litt irrelevant når man skal kommentere, og så sitter man da med en bunke jobb man har gjort som ikke kan brukes til noe, egentlig. Men det gir jo verdifull bakgrunnskunnskap, både til den aktuelle kampen og senere, så det er ikke helt bortkastet, men jeg merker jo det at når man gjør forberedelser til en kamp, så forbereder man seg på en del forskjellige eventualiteter. Ikke alle mest sinnssyke scenarier, selvfølgelig, men ganske mange forskjellige utfall av kampen. Og så får man jo naturligvis bare brukt en brøkdel av det egentlig, sånn 5-10% kanskje. Så sitter du inne med ganske, i hvert fall jeg da, gjør det. Jeg er aldri tømt for informasjon når jeg ferdig med en kamp, uansett hvor dramatisk den har utviklet seg i den andre retningen, for jeg har gjort mye forberedelser. Men jeg har blitt litt flinkere til å sånn prioritere hva som relevant, da. Og skjønne hva som hensiktsmessig å lese seg opp på i forkant av en kamp. Og jeg skriver aldri manus. Det er noen som, jeg har vært borte i folk som har skrevet sånn intromanus, da, for eksempel når man går på lufta, og så har man skrevet et par avsnitt, faktisk ordrett som de bare leser opp og sånn, det jo noen måte å jobbe på, mens jeg kan ikke gjøre det. Det må falle seg naturlig hele veien fra, liksom, du må hele tiden ligge på bildene, altså, for hvis man skriver et manus, så snakker man ikke på bildene. Du må relatere til noe som skjer på skjermen, og ikke komme noe sånn prefabrikert.
Og det som titter, så må jeg jo si at det ganske lett å gjennomskue.
Mm.
For det er jo et par av de i Premier League, for eksempel, som har manus, har tydelig manus, og har virker som om, og også er det en, jeg husker ikke hva han heter, men det er en som har forberedt på forhånd hva han skal si etter scoring, for eksempel.
Ja, det kan godt hende.
Det er jo greit å ha en idé da, hvis det er en spiller som har hatt 10 kamper måltørke og plutselig skårer, så er det jo greit kanskje å tenke gjennom at å påpeke det, eller se hvor glad han er, ikke sant?
Mm.
Men det blir litt sånn ofte da,
mm.
så kan det oppleves tunget.
Ja, det kan det, og det kan, altså, kan ikke jeg komme på noen eksempler, og alle har sin tilnærming til det, og det, de må gjøre ting som de føler funker for dem. Altså, det er I hvert fall det som min tilnærming til det, å ikke kopiere andre, for da blir du mer en dårlig kopi enn en ekte variant av deg selv. Da. Og så får folk like deg, eller ikke, men hvis det skal komme igjennom som ekte det jeg forteller, så må jeg gjøre det på min måte.
Ja.
Og sånn sett så jeg jo kanskje, jeg skriker litt mindre enn ganske mange, litt mer... Så det høres ut som jeg laid back, og kanskje noen til og med mener at jeg ikke engasjert, men det er mest for å holde igjen, for å bruke de virkelig store krigstypene som man snakker om fra trykt presse gamle dager, til når det faktisk skjer noe. For hvis man tømmer tanken for de store ordene og de helt panegyriske beskrivelsene av relativt ordinære mål og skåringer, så mister man, har man ikke noe verktøy igjen I verktøykassa når det virkelig skjer de store tingene.
Mm.
Men det noe min tilnærming til det da.
Og så har du den, og der du flink altså, bare sånn for ordens skyld, men den klassiske «se på saka». Ja, vi ser på. Det et såkalt fjernsyn. Vi så
ja.
Det.
Ja.
Så det litt sånn, det blir litt sånn, ja, hør på meg på en måte.
Ja, jeg tenker, altså...
Ikke at dette skal bli slakte kommentatorpodden,
Nei, altså igjen, det er noen som ikke reflekterer så mye over det, tenker jeg. Men jeg tenker jo at, I hvert fall, de kampene jeg har gjort som regel... kanskje ikke de aller største I porteføljen da, til Viaplay. Og når jeg kommenterer for folk, så det for egentlig ganske spesielt interesserte. Og de spesielt interesserte, de kan også ganske mye. Så det liksom der, å liksom påpeke det åpenbare, ikke, tenker jeg da, vil være å undervurdere seeren. På en måte. Og som du sier, du ser på TV, så ser du mye selv. Så da trenger du ikke å fortelle akkurat det du ser, men heller fylle ut bildet litt grann, på en måte, sånn at du ikke at det ikke blir radio heller. Fordi ja, det noen som har en kanskje de har en bakgrunn I radio og at de farget av det. Altså det kan være at det noen sånne ting som henger
igjen. Ja, for radio har sin egen sjarm, ja. Men det nettopp fordi det radio du ikke ser.
Ja.
Så for eksempel sånn, altså du får jo nesten makspuls av å høre på hockey på radio for eksempel.
Ja, ja. Jeg vet om folk som har sett på en kamp på TV, men med lyden av, og så har de hatt på radiosporten med en fyr som har vært en del her på stadion, Olav Trån.
Jeg så han her senest for en uke siden.
Ja, han jo en ganske unik blomst I kommentatorfloraen, og han får jo kamper på radio til å høre helt ekstremt dramatisk ut.
Ja.
Og hvis du ser da på kampen som han kommenterer parallelt med det at han kommenterer så har du kanskje et litt annet bilde men det jo bare helt fantastisk at han klarer å skape underholdning av ting som ja. Som kanskje utgangspunktet ganske kjedelig og ordinært, men det, den friheten kan du ha på radio det, du kan ikke lure for seerne
Det mange, også mange gode barndomsminner med Unni Hannesdal som kommenterer alpint for eksempel
ja Og håndball var en veldig
god håndball, stemmer. Ja. Men tilbake til forberedelser.
Mm.
Si du får, ja, du skal ha kanskje en fredagsmatch, kall det andre Bundesliga, og så skal du ha Feyenoord Sparta Rotterdam på lørdag, og så kanskje du skal ha Old Firm på søndag.
Ja.
Hvordan angriper du den uka? Hvor lang tid I forveien får du vite det, og hvordan liksom angriper du den uka med tanke på forberedelser og kamptitting og så videre?
Det varierer litt. Noen ganger så det samme uke for vite. Andre ganger så har det kanskje vært en 2-3 uker I forveien. Man har jo gjerne... Men jeg har en familie også, så jeg må jo, kan ikke liksom blanke hele helgen og bare gå inn I bobla og være meg selv. Så da forbereder jeg meg sånn at jeg har ganske mye gjort når fredag ettermiddag kommer. Sånn at jeg har på en måte en sånn grunnpakke på alle de tre kampene. Og så gjør jeg kanskje litt sånn sjekkelig presskonferanse sånn den fredagen, sånn at jeg har liksom de siste uttalsene og sånn litt sånn I bakhodet når jeg går inn I kampen, og så drar jeg opp til studio et par timer før kamp, sånn at jeg sitter og gjør de siste sånn kampspesifikke forberedelsene. Og sånn jeg starter med det at jeg alltid går inn og sjekker de, eller jeg tar og skriver opp den forrige lagoppstillingen for hånd. Og det sånn, det ser kanskje litt rart ut, og mange bruker jo, det høres jeg veldig gammel ut, elektroniske hjelpemidler, ja. eller digitale dippedutter. Men poenget med det der å gjøre det helt analogt, det at når du, fordi jeg ofte gjør så mye forskjellig, så det sjelden jeg innom kanskje disse to lagene fra andre Bundesliga for eksempel, og Sparta I æresdivisjonen jeg sjelden innom, men Feyenoord og Rangers og Celtic jeg ganske ofte innom, så de har jeg bedre kontroll på. Men uansett hvor godt jeg kjenner de eller ikke, så skrev jeg det alt ned på samme metode. Skriver ned I formasjonen, sånn at jeg har et sånn, både har navnene skrevet ned, og hvor på banen de plassert, sånn at jeg, fordi det noe sånn der muscle memory I det, Ja. Sånn at jeg sånn, litt sånn intuitivt kan plassere denne Bochum-spilleren på venstre kant da. Nå ikke det andre bondsliga, men
de var. Ja, de var veldig lenge.
Ja, og, så, og det en spiller som jeg kanskje borte en eller to ganger, på en måte. Og, men å ha en følelse av hvor på banen de spiller og sånne ting, så da har jeg på en måte det I bånd, og så kan jeg begynne å se litt på formen tidligere resultater, og så skumme litt gjennom gamle lagoppstillinger tidligere, og se litt på stats og sånne ting, så det har en sånn bygge meg opp en sånn der, en sakte men sikkert en sånn base på spillere spesifikt, laget, formasjonen, og det samme gjelder trenere, ja. Klubbutviklingen, har det skjedd noe der I det siste? Og så når du så bygger du litt sånn sten på sten, og har en ganske bred base når du går inn I kampen da.
Men for nå skal jeg prøve å bruke det riktig da. Var det du sa onsite og offtube?
Riktig.
Ja. Så selv om du ikke har kommentert onsite, så har du jo vært på veldig mange kamper. Og hvordan oppleves det? For da får du jo en helt annen, da får du jo oversiktsbildet over hele banen selvfølgelig, og posisjoneringen til spillere som da ikke nødvendigvis I skjermbildet. Hvordan den, kjennes den forskjellen ut?
Den enorm, faktisk. Det noen som har sammenlignet det der, det off-tube da, det som det aller vanligste faktisk, det å sitte og se på en kamp på en skjerm som alle seerne hjemme gjør også. Man sier det og kommentere en kamp off-tube som å se en kamp gjennom et nøkkelhull.
Ja.
Fordi det ganske, du ser bare akkurat det skjermutsnittet, og du ser ikke alt det som skjer rundt. Og det en ting at du ser hvem som varmer opp, for eksempel, noe så enkelt som det. En del reaksjoner på sidelinja som ikke kamera fanger opp. Som sånne ting utenfor banen ting. Du hører bedre hva som synges fra tribunen fordi det du til stede og så ser du kanskje bakgrunnen for at altså, du kan se et bilde hvor ballen trilles fram og tilbake I bekkerekka så blir du sånn frustrert av at du ikke spiller ballen framover du ser ikke hvorfor du ser ikke mottiltakene som det andre laget gjør som utenfor skjermen det var Jeg var på det som da het Amsterdam Arena, nå heter det Johan Cruyff Arena. Ajax PSV for noen år siden, og kommenterte jeg derfra. Og da kunne jeg se for eksempel at Joel Feltman, da, som da spilte stopper for Ajax da, hele tiden, hver gang en i bekkrekka til PSV var i posisjon til å spille opp til Gaston Pereiro, tror jeg, som spilte der på topp da. Hver gang de var i ferd med å spille ballen i retning hans, så tok Feltman to steg fram, stelte seg foran Gaston Pereiro, så at han på en måte synliggjorde at han har kontroll på situasjonen, så kom aldri den ballen.
Nei.
Ballen ble aldri spilt i den retningen. Men det ser du ikke på skjermen. Men fordi du utvikler sånn, litt sånn split vision når du kommenterer, for du ser, har et øye på ballen og der hvor ballen muligens skal spilles.
Ja.
Litt sånn jeg ofte ser offsider da.
Ja.
Ikke sant? Sånn linjemannblikket.
Ja. Litt sånn sammenlignbart med trikset for å se hockey på TV, at du ikke nødvendigvis skal følge med på pucken, men følge med på bevegelsen til spillerne rundt.
Mm. Ja, det litt sånn. Og når du da når du da til stede, så ser du så mye mer da, og kan fylle inn bildet, både hva det som skjer ut, rent det som skjer ut på banen, men også leve litt mer med kampen og stemningen, fordi du føler faktisk brødhøllene fra tribunen, du kjenner den fysiske vibrasjonen i kroppen, ikke sant?
Ja.
Når 40 000 mennesker brøler, eller jubler, eller piper, eller hva det måtte være. Så det en veldig, veldig stor forskjell. Det gir en stor merverdi, i hvert fall for meg, å kunne være til stede på den måten. Da. Jeg har oftere vært i studio enn på stadion. Da.
Ja. Og så er det jo, men du har ikke hatt noen sånn som, var det, hva het han... engelske kommentatoren, det var vel Soccer Saturday, med han gamle toppspilleren som ikke hadde fått med seg
Chris Kamara.
Chris Kamara.
Ja.
Som ikke hadde fått med seg, var det rødt kort?
Ja, det var noe sånt. Ja. Da skulle han snakke til kamera, så skjedde det ting bak han som han ikke fikk med. Sånn. Jo. Det er jo ikke til å komme fra at det blir blemmer i løpet av 1000 kamper. Da. Det skjer jo.
Ja.
Det var en gang, jeg kommenterte en Champions League-kamp med Bayern München og sånne ting, og da skylder jeg litt på TV-produksjonen nå, fordi det ble skåret et mål. Det ble jublet, det ble bare filmet jubelen, det ble ikke filmet noen repriser av målet som skulle tilsi noe annet enn at det var et godkjent mål. Det kom opp 1-0 på grafikken, så jeg gikk jo ut ifra at det var 1-0. Det var liksom ikke noe som tydet på at det var noe annet, og når liksom kameraet kom tilbake på spill igjen, så var det allerede i gang. Så det var umulig å se om det var tatt et frispark eller et avspark, egentlig.
Ja.
Så jeg liksom gikk ut fra det, og det stod fortsatt 1-0 på grafikken, og det gjorde det en stund. Men så ble det plutselig rullet tilbake, så det plutselig så stod det 0-0 der. Og det var sånn der, hva gjør du da? Når du ikke til stede, så har du ikke sett det. Ikke sant? Så jeg fikk jo høre det, og hvorfor liksom følte du ikke med, liksom sånn. Ja, så forklarte jeg liksom situasjonen da. Og det er jo da prisen du betaler av å ikke være til stede, det er jo at du ikke har få med alt.
Ja.
Ja,
men har dere bare for å etablere det, ser dere nøyaktig det samme som vi gjør, og kun det, eller har dere type... Kan dere si at hovedskjermen er liksom den som følger spillet, sånn som normalt, og så har dere en skjerm 2 som er type bak det ene målet og ser hele banen, eller
sånn
at du får overblikket i tillegg, sånn at du kan liksom se...
Jeg vet ikke... Det, når man kommenterer off-tube, så får man det bildet du ser hjemme hos deg. Det er mulig kanskje, det kommer litt an på hva slags type serieliga-nivå det og om du har et sånt hva skal vi si, en sendekontroll da, som kan fore dette her inn, men for jeg vet at for eksempel Formel 1 og sånn, når de kommenterer det, så har de gjerne 4-5 skjermer som de ser på, men så det en skjerm som det bildet som går ut, så de der har det litt sånn forskjellige sånn sånne, hvis du går for eksempel på Viaplay, når du sendes Formel 1, så har du sånne onboard cameras og ja. Sånn pit lane camera og sånne ting. Og det kan de ha tilgjengelig inne i boksen sin når de kommenterer. Da. Men sånn det ikke, i hvert fall ikke vært når jeg har kommentert fotball. Da. Men jeg har jo en sånn, jeg har jo en frase som jeg har gjort til litt min egen, hvis det har vært en kontroversielle situasjon, og det litt, sånn, litt vanskelig å avgjøre der man sitter, så pleier jeg å si det vanskelig å se fra der jeg sitter.
Inni dalen.
Ja, hasle er det. Og det jo sant. Det vanskelig å se fra der jeg sitter. Men, for du skal jo utgangspunktet i ikke si at du til stede hvis du ikke det, og du skal ikke si at du ikke til stede heller. Du skal bevare illusionen om at du tett på. Da.
Ja.
Og det man jo på sett og vis også. Men ja, jeg har brukt den en del ganger
ja. Ja.
Og alle kompisene mine de vet jo at jeg sitter i Oslo noen hundre meter fra de og later som jeg i Frankrike, Italia eller Spania og ja, forteller en liten hvit løgn da.
Hva med altså, teknikk kan jo svikte
ja
det noe, hvor pålitelig det? Ja, du var jo inne på han i stad, Eivind Biskors Sunna har jo slitt litt med teknikken på plass i Dortmund for eksempel. Altså, hvordan det? Plutselig så dukker ikke, hvordan? Jeg finnes ikke teknisk, jeg aner ikke, jeg bare regner med at du skrur på skjermen, ja, og så puff, så liksom sendingen fra Augsburg der, men det jo ikke sikkert det skjer.
Nej det jo det hender jo innimellom at altså det har jo teknisk personell på jobb som sørger for å rute det riktige signalet inn i rett studio og sånn det har jo det har hendt at jeg har hatt lyd fra en for dette et sted hvor det sendes mange ting parallelt flere idretter også så det var en gang jeg kommenterte en fotballkamp og egentlig ikke la så mye merke til det men så merket jeg at det kom liksom sånn om ikke jubelbrus, var sånn stigning og senkning i stemning som ikke stemte med bildet. Så viste det seg at det var lyden var fra en annen fotballkamp. og så fikk vi ordnet på det da, men det ble litt sånn rart i mine ører, for du lever jo på en måte litt med lyden også, ikke bare bildet, ikke sant?
Ja.
Så jeg skjønte liksom ikke helt hvorfor liksom man ble så veldig du vet den der stigningen i stemningen når folk går på kontering for eksempel, ikke sant? Etter laget i angrep. Når den kom, når det var sånn stillstand i spillet, så var det litt sånn, ble det litt rart å kommentere. Og til og med at lyden av håndballkamp rundt på øret også, da blir det
ja, sånn at du får den der skoknirkingen
ja, og sånt. Ja, den gnikkingen på parkett når det naturgresskamp, det litt rart. Så det... ja, det men det verste var VM i Sør-Afrika med VVC-land.
Ja.
For da var det bare den der tutinga hele tiden, og den var sånn monoton også. Så det jeg gjorde var rett og slett bare skru av, så da satt jeg i sånn komplett stillhet og kommenterte kamper, for da hørte jeg ikke VVC-land i det hele tatt.
Ja, helt enig, fordi... Vuvuzelaen i seg selv hadde vært spiselig hvis det var type som en del av en jubel etter et mål, en sånn eksplosjon.
Mm.
Men som du sier, det var en sånn der 20.000 enorme bier som bare summa kontinuerlig. Ja. Sånn,
ja, det var veldig spesiell. Det ble så spesiell at på det tidspunktet, for de som husker det, og så på YouTube, så hadde du en egen VVC-la-knapp, hvor du kunne ha VVC-la-lyd på alle videoene dine.
Ja, stemmer det.
Så da hørte jeg som sagt ikke noe fra tribunen i det hele tatt.
Ja.
Sjelden har det vært noe teknisk krøll. Altså det hender jo at ting detter ut på grunn av uvær og sånne ting. ikke helt foolproof teknikken selv I 2024, sånn sett. Men da ser jeg at det, hvis noe detter ut, så ser jeg at noen har tråkket på en ledning I bussen eller et eller annet sånt, og så bare finne på en eller annen forklaring.
Ja.
Og leve greit med det. Ja. Det var en gang jeg har kommentert en FA Cup-kamp mellom, jeg tror det var FC United of Manchester mot Newcastle, altså den der klubben ja. Som kom ut av det green and gold.
Stemmer det.
Jeg tror det var den kampen, og da var det en sånn, da datt på en måte både TV-signalet og lyden ut, og da måtte jeg jo oppdatere meg via tekstmedier for å liksom kunne hoppe inn I kampen. Det skjedde jo en del ting mens vi var ute, for da var vi var ute et kvarter eller sånt nå, og da kunne jeg bare hoppe inn I det som om jeg ikke hadde vært borte.
Ja.
Og sånn at for seeren så virket det som om jeg hadde vært der og observert alt som hadde skjedd. Men det jo veldig litt sånn kvikk I huet da, når det skjer sånne ting. Og finne alternative måter å følge det på.
Ja. For å spole litt videre, vi jo tross alt en Stabæk-podcast.
Mm.
Og du har jo kommentert mye Nederland, og selv om du ikke har kommentert Belgia, så har du jo ganske god koll på Belgia, vet jeg. Og vi har jo hatt noen spillere, både, eller begge steder, men først og fremst Hugo Vettlesen, Hanke Olsen, Gift, Morten Thorsby for eksempel. Hva er din vurdering på ja, kall det eliteserien, som vi jo tross alt var I fjor da, har vært mest I, kontra belgisk og nederlandsk toppdivisjon? Ja, det et stort spørsmål selvfølgelig, men talentutvikling, fokus, det noe du legger merke til spesifikt?
Altså, de har jo en annen tilnærming til talentutvikling. Det har de. De mer kyniske I en mye tidligere alder på seleksjon. Og det ganske mange som faller av Lasse der tidlig, som ble selektert I en alder av 11-12. Fordi de ikke holdt på å si gode nok, eller har hatt progresjon god nok, ikke sant? For de kommer inn I akademien når de 8. Og så de der I 3 år, så har de liksom ikke utviklingen som de ønsker seg I det akademiet, så blir de tuppet ut liksom I alder av 11-12. Så ser en del spillere som faktisk har blitt bra I senere tid, men som har vært innom et storklubb akademi når de 11-12, og så har de vært borte, og så har de bygget seg opp I andre klubber, og kanskje til slutt også endt opp I den klubben de var I akademiet til, men de ikke egentlig utviklet av de klubbene. Så det kyniske å selektere mye tidligere. Og litt variabel fra klubb til klubb, men noen av de veldig rollespesifikke på spillere veldig tidlig.
Ajax, for eksempel?
Ja, de har I hvert fall en tanke... Det varierer litt fra spiller til spiller og fra år til år og sånne ting med hvem som trener og litt sånn men for eksempel Matthijs de Ligt da som endte opp som stopper til slutt men, og det visste de visste at han skulle bli stopper til slutt men de blant annet tvang han I noen sesonger til å spille på midtbanen for å øve opp teknikken hans hurtigheten hans så at han skulle bli mye tryggere med ball I beina I stedet for bare å stå bakerst fra han var 10 år til han skulle debutere på A-laget. Så de jobber metodisk, men ganske rollespesifikt. Da. Altså med både korte og lange mål, og bevisst veldig tidlig.
Hvordan de med tanke på det å vinne? For der jo vi litt...
Ja, de teller mål, ja.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvordan det I de sånn miniputt-fotballen og sånn, men du har på en måte to veier, litt to to skoler. Du finner jo breddefotball der nede også, bevares, men det har også et parallelt løp for de som satser hardt allerede fra tidlig. Så, så det har en... Det litt mer atskiltet, tror jeg, enn det, enn det I Norge. Ofte så har du kanskje 2-3 lag I aldersbestemte klasser. Altså, først laget for guttene, andre laget, tredje laget. Tredje laget de som bare der for å ha et oppholdssted. Andre laget de som har lyst til å være gode, men som kanskje ikke legger ned alle de 10.000 timene som trengs for å bli proffe. Og så har du første laget som... Så får de nyeste ballene og de nyeste utstyret og de som satser hardest og trener oftest.
Ja.
Og sånn har det. Og så kan man flyttes mellom disse lagene. Sånn det ikke alltid I Nederland I hvert fall.
Men det en, eller du har en feeling på at det akseptert, at det sånn ja. De gjør det.
Ja, det det. Ja. Det sånn de alltid har gjort det, og de har hatt suksess med modellen og sånne ting, og det ikke noe sånn at... De tenker at se til Norge.
Nei, for her det jo, I hver dal det en mening, ikke sant, om ja, ja. Hvordan ting skal fungere, så ja. Vi jo ikke enige med oss selv I det hele tatt.
Nei, det en sterk og sånn relativt etablert skole på den måten, og de stor selvtillit med tanke på måten de har valgt å utvikle fotballen sin, da.
Ja.
Og kanskje til tider vært litt for sta også,
ja.
Rett og slett. Vært en litt mer pragmatisk tilnærming de siste årene, inntil for ganske få år siden så mente de jo selv at de var en av de store fotballnasjonene I Europa. De har funnet litt mer sin plass I fotballhierarkiet de siste årene.
Ja, for sånn som jeg tenker på for eksempel Nederland, da, tenker jeg liksom på romantikkens fotball, en romantisk tilnærming med Johan Cruyff og den gjengen der, og hans liv og virke. Mm. Men den ble jo ganske taklet I brystet I VM-finalen I 2010. Ja. Og siden det VM der, så har den der, ikke illusjonen, men den følelsen blitt ganske redusert for min del.
Ja, det kan du si. Og så får du sånne falske topper som Ajax våren 2019, hvor du har en sånn gyllen generasjon som får til ting. Og så kan det være... håpløst dårlige det en viss arroganse da som sagt overfor fotballnasjoner på samme nivå eller litt lavere ja. Du har jo vært innom en spiller som heter Jürgen Lokade vil jeg
definitivt.
Tenke ja. Ja. Tidligere PSV-mann som blant annet liksom når de skulle spille kvalikkamper I Europa mot lag fra liksom Litauen og Slovenia og sånne ting. Det var sånn, nesten ikke gadd å løpe, fordi det var liksom nesten litt under hans verdighet å spille mot den typen lag. Da. Og litt sånn, ja, folk med kanskje litt større selvtillit enn talent, da.
Ja.
Som har ser seg selv som litt bedre enn det de faktisk Ja, en rimelig god fotballspiller, men sånn som Memphis Depay, da, han har nok litt større selvtillit enn det han faktisk presterer. Selv om talentet uomtvistelig.
Definitivt. Har du noen tanker om hvordan vi, og da med vi så mener jeg Stabæk, gjør det I år? Tanker om Obos-ligaen?
Nå jeg jo en del sett gjennom de spillerne dere har. Det en del ukjente navn for meg. Men jeg tipper at det ligger altså øvre del av kvalik-seksjonen.
Ja.
Kanskje en direkte opprykksplass. Jeg tenker Vålinga, Ålesund, kanskje.
Ja.
Kommer til å kanskje ligge I føringen.
Så Kongsvinger, tenker ja. Jeg kan være, om ikke direkte opprykk, så I hvert fall I den kvalik-miksen.
Ja, spørs litt hvordan han der Adam Given fortsatt leverer varene. Ja. Det ikke det at det er helt avgjørende, men han begynner jo å bli en eldre herremann på en måte, så det sånn det andre som må ta, plukke opp hansken I større grad da, enn det de kanskje har gjort de foregående årene.
Ja.
Men ja, nei, de kan bli vriende.
Det som du sier at Vålerenga skal jo vinne ligaen. Mm. Altså, det skal... Så de må være, innfinne seg med å være favoritter. Mm. Og så tenker jeg som litt sånn evig pessimist at Ålesund alltid jævlig bra I Obos.
Mm.
Så jeg tror... Jeg tror jeg enig med meg selv I at det står mellom Ålesund og oss om den annen den andre direkte opprykket eller den øverste, altså tredjeplassen som vel I hermetegn kan kalles beste kvalik-laget da
ja. Og mye kan jo skje I løpet av en OBOS-sesong, det har vi jo vært vittne til tidligere ting, altså spillere som kan bare eksplodere og ja, med gift Orban for eksempel, friskt I minnet og så gjør det så utrolig bra på våren at de blir solgt på sommeren og så ser høsten helt annerledes ut og omvendt da. Hva får start til ut av det kaoset de inne I? Det vet man jo ikke, det kan jo bli at de kjemper mot Nerik, det kan jo at de kjemper om en direkte opprykksplass for alt det vi vet.
Ja, og det litt rart, fordi start har alltid for meg I hvert fall vært en liten sånn, I det grad det mulig, en liten sånn nummer to klubb fra gammelt da.
Mm.
Men ja, nei, det jo helt kline mulig
ja,
å vite.
Ja,
men når, i et ikke dysfunksjonelt start, så skulle jo de normalt sett kjempe om opprykk.
Ja, de skulle egentlig vært I elitserien allerede. Men nå har de jo hatt forskjellige varianter av kaos da, de siste årene. Kanskje de I ferd med å finne en retning. Få se hva det blir med disse investorene og sånne ting. Men de hadde jo... Men det virker som de liksom I ferd med å kanskje finne en vei ut av kaoset. Kanskje da klarer å sette en retning. For det problemet deres har jo vært at det har vært litt sånn retningsløst, eller at det har vært interne krefter som ikke har villet dra I samme retning som de som ja. Bestemmer. Sånn at nesten egen prosess har blitt sabotert litt.
Ja.
Men at de nå etter hvert kanskje finner en litt mer sånn omforent retning. Så har de nå I det siste hatt en hendelse I Kristiansand som har samlet Ja. Fotballmiljø litt grann.
Kondolerer til Start og Kristiansand og FK Don.
Ja, definitivt. Det var helt ufattelig tragedie. Men noen ganger så kommer det ting ut av sånne tragedier som gjør at det samler et miljø, et samfunn, og som kanskje kan få en effekt også for, altså tenker jeg ikke bare på sånne sportslige resultatene denne sesongen, men at man tenker litt annerledes om hvordan man snakker med og mot hverandre, og hvordan man samarbeider, hvilke ting som viktige i et litt større bilde, og sånn sett så kan det være godt for klubben. Da.
Ja, og så har vi fått et spørsmål fra Fekster. Hei, Fekster. Vi sinnssykt gode på pseudonymer I Stabæk-miljøet, skjønner du?
Mhm.
Det ingen som heter det de heter. Men hvis du har et, hva ditt beste Stabæk-minne?
Ja, jeg så det spørsmålet, og så har jeg tenkt litt på det. Det
Hvis det går an for en strømling, da?
Jo, altså, jeg måtte grave litt der, for at jeg tenkte på det. Jeg har jo sett Stabæk noen ganger, live da mange ganger på TV men jeg kan starte med at jeg har vært en gang på Nadderud men da så jeg ikke Stabæk da så jeg U19 EM I 2002 det var England mot Tyskland
stemmer det
3-3 kampen da. Ja. Tenkte du det at både Carlton Cole og Philip Lahm har spilt på Nadderud?
Stemmer det. Var det det Tyskland som vant, var ikke det?
Nei, jeg tror Spania vant med Torres. Fernando Torres. Det var Iniesta og Torres og sånn på det laget der. Men I hvert fall ja, Moritz Woltz som Arsenal-mann spilte ut på her men det eneste gang jeg har sett kamp på Nadderud jeg har sett Stabæk en gang I Telenor Arena det var serieåpningen mot Lillestrøm så skal kanskje ikke gå noe videre inn I det Jeg var på Åråsen, den famøse, var det en semifinale I køppen?
Aril Sundgått?
Ja.
Det kom en sånn tweet på spørsmål, nei, et spørsmål på en tweet her om dagen, sånn, hvis du kunne fjerne ett eneste mål gjennom hele fotballhistorien, hvilken ville du gjort? Mitt svar var Aril Sundgått.
Men det var jo 2-0-målet da. Det var ikke, dere tappte vel 2-0 I den kampen der, og det var 2-0-målet. Så dere hadde uansett tapt.
Ja, men det hadde jo kanskje...
Ja, jeg skjønner.
Vi kunne jo fått en utlegning, for eksempel.
Ja, det sant det. Min Maradonas hands-scoring mot England I 86. Men det fordi at jeg, av det opphavlige grunner, holdt jeg på.
Tenk om de hadde hatt var da. Det jo det... Et av de største øyeblikkene I fotballhistorien generelt noensinne. Mm. Og så hadde det vært en sånn løk i en buss utenfor Azteca som hadde bare fjernet det.
Mm. Altså, jeg skjønte jo ikke det som 9-åring på det tidspunktet der, at det hadde litt dypere betydning også etter Falklandskrigen 5 år tidligere.
Mm.
Så jeg så ikke det, jeg så bare en forferdelig juksemakere som ødela for laget mitt I den kampen. Men tilbake til Stabæk igjen. Jeg husker jo deres inntreden I toppfotballen. Det var jo med en gammel strømmespiller, Bjørn Viljugrein.
Ja. Og to?
Ja, og en til.
Geir Bakke?
Ja, riktig. Så det synes jeg var noe nytt og spennende for det var et eller annet med du hadde hatt på det tidspunktet så hadde jeg bare opplevd tradisjonsrike fotballklubber som spilte I øverste divisjonen og de som rykket opp og ned og sånt det var bare sånn tradisjonsrike klubber I min bevissthet da men liksom det skjedde noe med norsk fotball når Stabæk kom opp noen som turte å tenke annerledes, både måten å spille på, måten å framstå på I mediene, og det var en veldig forfriskende, tenkte jeg, på det tidspunktet også. Altså, dette jo 30 år siden, 94, var det ikke det? 95?
Jo, 94-95 rundt der.
Ja. Så det jo 30 år siden. Men det har...
94.
Ja, revolusjonert, på en måte, synes jeg, norsk fotball på en del plan, da. Dere har et innrammet bilde her I studio av en av de viktigste aktørene I det.
Ja.
Ingebrigtsen Jensen. Fantastisk bidrag til norsk fotballkultur, tenker jeg.
Ja.
Og det sier jeg ikke fordi jeg tilfeldigvis sitter her og sånn, men jeg mener det helt oppriktig. Cupfinalseier I 98.
3-1 mot Rosenborg.
Ja. Helge Sigurdsson og den gjengen der, var
det? Etter Belsvik. Ja, det var Frode Olsen, André Flem, Jon Arvid Skista, Martin Andresen, Jesper Jansson.
Ja. Det er mange typer, ikke sant? Altså, veldig, veldig gøy å følge. Og hvem ble ikke litt forelsket I Stabæk med Allan Sinjo og Daniel Landskog og Vegard Paul? Altså den varianten der.
Ja, 07, 08 og 09 der.
Ja, fantastisk gøy, ikke sant? Jeg var faktisk på Ullevål I 2004 når Vålinga ikke klarte å vinne nok over Stabæk.
Og vi rykkene.
Ja. Jeg var der også, så jeg har vært på en del sånne mørke kapitler I Stabæk-historien. Men kanskje det kuleste Stabæk-øyeblikket for å komme tilbake til utgangspunktet for spørsmålet, mitt beste Stabæk-minne. Da var jeg jo hverken på stadion ved første eller andre anledning her, men det et toledda greie. Det var den gangen fansen dreit seg litt ut og kom tilbake. Det beste, beste...
For å begynne med starten, ja. Reis hjem som I 45.
Ja, som var en litt støgg greie mot Ove Røslers Lillestrøm på det tidspunktet. Men altså tidenes comeback, sånn TIFO-comeback, synes jeg.
Og vi har vært innom det her I podden før, ja. Og ja... Du ikke den eneste som ikke blå som mener det samme.
Ja, ja det, jeg synes det helt fantastisk.
Og for, sånn for eventuelle nye lyttere så var altså svaret da på Åråsen I returkampen på høsten var at kampstart var 18-0. Mm. Så Stabæk Support hadde et svært banner I borte, på bortetribunen hvor det enkelt og greit står «Vi reiser hjem». 1945.
Ja, for da skal kampen sånn omtrentlig være ferdig, ikke sant?
Ja.
Ja. Fantastisk. Det er sånn, har liksom, det beste av sånn der supporterhumor, fan-banter-ting, ikke sant? Altså sånn, ja, det et comeback som på en måte ikke underspiller det de dreit seg ut på, men de tok det til seg, har selvironi på det, og liksom Ja, det var ja, det er om også fordi de tenker litt fordi Stabæk-miljøet tenker litt annerledes enn andre klubber så kan ja. De gjøre sånt. Og ja. det synes jeg funket helt perfekt.
Vi begynner å nærme oss vi faktisk rundet av timen nå, så vi må begynne å wrap up. Ja. Men før vi gjør det, tenkte jeg vi kunne prøve oss på en liten quiz.
Ja, jeg gjør det.
Og det forrige gangen der vi pleier å ha en sånn Jet Elver. Og den kampen jeg har funnet ut av det forrige gangen så vidt jeg fant på Stabæk Guru forrige gangen Stabæk spilte mot strømmen
ja.
Og det var fjerde runde I NM 2015 men det en del profiler der også på strømmen
ja.
Så spørsmålet du skal få slippe å ta Stabæk-laget resultatet ble 5-1 til oss Men har du lyst til å prøve deg på strømmens startelver?
Var det, skal vi se, det en amerikaner I mål?
Veldig nære.
Kanader?
Ja.
Ja. Så det ikke Steven Clark, men det han som etter hvert gikk til Bodø/Glimt? Eller kom fra Bodø/Glimt?
Noe sånt nå.
Ja. Hva det han het for det nå?
Han har to fornavn.
Simon Thomas.
Korrekt.
Ja.
Og så
Bekkerekka
så det
Steinar Strømnes som har spilt der.
Korrekt.
Spilte to lange på venstrebekken.
Korrekt.
Kan det være det var vel etter Jonas Rygg kanskje som stoppemaker. Kan det vært og før Christian Jahr.
Ingen av de...
Nei, og så husker jeg Høyrebekken, Mel Galvis.
Korrekt. Han andre midtstopperen fikk rødt kort I den kampen.
Initialer.
FN. Fritjof...
Nei, jeg husker ikke.
Fredrik Nilsen.
Ja, riktig.
Og så har vi midten. Der det også I hvert fall to spill. En som spiller fortsatt.
Spilte Eirik Schulze der da?
Korrekt. Og så en annen som har vært litt sånn journeyman.
Så jeg tipper Martin Ramsland spilte på topp.
Korrekt.
Fantastisk øyeblikk I en annen drakt for han. I startdrakt, vil jeg påstå.
Jesus på Sørlandet.
Ja. Det var Petter Bø Tosterud som sa at nå blir han større enn Jesus på Sørlandet når han satt igjen det tredje målet på 8 minutter på Åråsen her.
Og da kan vi benytte sjansen til å tease litt at vi skal ha Petter Bø som gjest på kommende tirsdag.
Oi, oi, oi. Mm. Stor, fint besøk. Nei, men det bra. Nei, altså, hvem utover det da? Det noen profiler utover de gutta der nå?
Det I hvert fall to jeg har hørt om før.
Ja.
En spissen.
Ved siden av Martin Ramsland.
Yep.
Andre klubber han spilte, ja. Tar du det på...
Skal vi se.
Initialer, da.
MK.
Dette her bør jeg ta.
Han har spilt i... Hønefoss, blant annet. Molde. Og så mange klubber som begynner på all, så Al-Ittihad, Al-Jarmouk, Al-Mabarra, Al-Ali. Fra Senegal.
Jeg håper å si Madio Konate.
Korrekt.
Han spilte der da.
Så...
Jeg tenkte at han spilte der da. Det helt rått.
Og så det en norsk amerikaner, nei, marokkaner på midten.
Så spiller det litt fortsatt, eller?
Nei, det jeg litt usikker på, men det en litt artig trivia at han har vært eller klubbsekretær i Strømmen.
Ja, det det jeg tenker på. Akrifi.
Korrekt.
Ja. Mustafa Akrifi, det det jeg tenker på. Han i klubben fortsatt.
Og så det to stykker jeg ikke kan si at jeg kjente fra før, og det var... Så de bare tar jeg. Mm. Mathias Blårud.
Ja, riktig. Mm.
Og Peter Nergård.
Ja.
Ja. Ja. For de blå så var Stabæk startelver, var Mande i mål, Elleville Jallasto, Morten Skjønsberg, Nico Ness og Birgir Meling bak. Vi hadde en midtbane femmer med Lukassi, Georgi Gorotsia, Cole Grossman, Kamal Issa og Ernest Asante. Og så hadde vi Dio på topp.
Så rart at Strømmen tappte 5-1 i matchen der, altså.
Så målene våre ble skåret av to av Dio, ett av Ernest, hvor han sikkert løp fra masse folk, og ville Jallasto. Og så ble det, men det var bare... Ernest ville... Og Daniel Granli som kom inn. Målet til, det var selvfølgelig Martin Ramsland som skåret for Strømmen. Mm. Men det ble jo litt vanskelig da når Fredrik Nilsen fikk rødt kort, direkte rødt i det 69.
Ja.
Men det var jo, du hadde jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rett da.
Ja, det må jeg si jeg
er meget innenfor.
Ja, 9 år siden.
Ja. Men da må jeg bare si tusen hjertelig takk for besøket, Paul Thomas.
Det var veldig hyggelig.
Håper våre lyttere fikk litt mer innsikt i hvordan det å kommentere kamper.
Mm. Det var veldig hyggelig å være her, altså. Det, ja. Ja.
Så nå skal vi rett og slett logge av, og så skal vi gå og se på en trening.
Det skal vi gjøre.
Ja.
Ja, jeg må jo si det at jeg har på meg en New York Jets-genser. Det en liten homage til mannen som kom fra Montclair, New Jersey.
Ja, riktig.
Bob Bradley.
Make Stabæk great again. Men da igjen, tusen takk for at du kom. Dette har vært en ny episode, kallet en spesial av Kikkertsvingen. Og så høres vi rundt neste uke.
Lykke til med sesongen.
Takk. Og så avslutter jeg, men du trenger ikke, men jeg avslutter alltid uansett.